o geden yolu tutup gedirsen.
Biz ile yol yoldaşı olan siz sevimlilere Erdebilli şair Şahiden bir şiiri hazırlamışız. Dinleyin lütfen. Ölüm boldu gözden yağan yaş kimin, ürəklərdəki bərkləşib daş kimin. Nə cür köyşən umsun çobandan umud, ki alqışlayır qurdu qardaş kimin. Yaşıl ərşi yardıqca ağ qəsirlər, şərəf şumlayır köhnə damdaş kimin. Bizə sevgidən tükçə qalsaydısa, təmədün çəkib attı maqqaş kimin. Yox insanlığın bir noxud faydası, yer üstə calanmış yavan aş kimin. Düşər əyri bir gün ayaq altına, göz üstündə əyləşsə də qaş kimin.
Nefesinden can alar, salga yanar, deryalar şoka göler, dalgalar. Bahar tek bakışından gün açar, bahar tek bakışından gül açar, bağda gül dörüne pervane uçar. Sevgi dünyamıza kölge salar, aynalı gülleri koymaz bozula. Nefesinden can alar, salga yalar, deryalar şoka göler, yaşama, ayna tek dumduru aydın yaşama. Eşk ile mümkün olar min yaşama, ayna tek dumduru aydın yaşama.
Çeşmeler tek durur şenlikle dolu. Çeşmeler tek durur şenlikle dolu. Sesleyin eşk adını aşık olun. Sevgi dünyamıza kölge salar. Aynalı günlerini koymaz bozula. Nefesinden canavar salga yanar. Deryalar şoga gelen dalgalara. Sevgi dünyamıza kölge salar. Aynalı günlerini koymaz bozula. Nefesinden canavar salga yanar. Deryalar şoga gelen dalgalara.
Ben deyirem gül. Çünkü kədərli olmağın dünyanı dəyişdirməyəcək, amma gülüşün səni dəyişdirəcək. Demək, gül. Sevinci ilə yanaşan anları, günləri sizlərə arzu edib, bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, sağlam yaşayın.
FM 101 tam onda 3. FM 702 MHz. Açıq söz.
Hamısı şər böhtən bir dənə nöqtə qoya bilmədilər ki. Ki, həqiqətən bu da bu sübutdur. Heç nə yoxdur, heç nə. Bir dənə sifarişdir, sifarişdir, heç nə yoxdur. Xaraba qovlar ölkəni, ölkə yoxdur. Ki, Allah bunların da bəlasını versin, Allahın hökmü bunların olsun. Nə deyim bir ana kimi, gör nə vəziyyətdədir, ata gələ bilmir.
234-cü maddənin dispozisiyasında göstərilmiş şərtlərin heç biri təsdiqini tapmadı, sübuta yetirilmədi. Taktik olaraq bu adamı şərriyiblər, iqtidai istintak dövründə cinayət hadisəsi düzəldiblər. Həmin cinayət hadisəsinin düzəldilməsi cinayət işinin materiallarıyla, bütün vərəqlərlə, bütün səhifələrlə hamısından ifşa olunur. Ki, burada açıq-açıq cinayət hadisəsinin baş verdiyini düzəldiblər, planlaşdırıblar. Onu da sübuta da yetirə bilmirlər, sübuta da toplaya bilmirlər ki, Oruzov Möhyəddinin həmin narkotik vasitələrə nə aidiyyəti var? Biabırsılıq, biabırsılıq. Belə məhkəmə olmur.
Möhyəddin sadə bir Azərbaycan gəncidir. Bir bağlıca müstəqil olmağa cəhd göstərir və bu müstəqilliyə görə də onun başına bu boyda ağır müsibətlər gətiriblər və axırda da bu günləri ona üç ilişə olur.
97-18
Aram, aram, radio aram. Aram, aram, aram, radio aram.
Thank you. Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran radiosundan Hicab yaraşığı verilişi efirdədir. Sizinlə həmsöhbət Ziyabəxş Sədiqidir. Dostlar, bugünkü verilişimizdə hicab barəsində danışacağıq və hicabın sosioloji baxımından araşdırma aparıb və ekspertimizlə də söhbət aparacağıq. Həmişə olduğu kimi, bugünkü verilişimizdə də ekspert nəzərindən istifadə eləmək üçün hörmətli sosioloq cənab Firuzəndəni dəvət etmişik. İlk öncə cənab Firuzəndə sizi salamlayırıq və istərdik ki, sizdə salam əleykiniz varsa əziz dinləyicilərimizdən edin, sonra mövzuya keçək.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam və ehtiram varım əziz işlənlərə xidmət üzrə bərnamədə.
Keçid dövründə olan toplumlarda bir sıra adət və ənənələr gündən günə dəyişir və dəyişmək məcburiyyətində qalır. Bu arada adı çəkilən dəyişikliklər insanın həyat tərzini və yaxud gündəlik həyat və məişət zəminində təsir edəndə bəzən insanın zövqün oxşayır və xoşa gəlir. Amma bütün dəyişikliklər ancaq və ancaq insanın dünyavi həyatına təsir etmir. Bəlkə bununla yanaşı, inandığımız ahirət dünyasına da təsirsiz ötmür. Bayaq qeyd etdiyimiz dəyişikliklərin bir sırası insanın keçmişindən gəlib bu gününə qədər inanc kimi formalaşmış bəzi hallara da öz təsirini buraxır. Amma əgər bu inanclar Tanrı tərəfindən insanlara fərz və vacib edilmiş olduqda, müasirliyin onu dəyişməsi heç də müsbət və xoşa gələn hal sayıla bilməz. İnsan bu fani dünyada keçici və müvəqqət bir varlıqdır. Onun əsas əbədi yaşamağı üçün adı çəkilən keçici dünyada bir sıra təməl addımlar atmalıdır. Yəni, Tanrının buyurduqlarını heç bir şəraitdə nəqz etməməlidir. İslam dinində fərz olunan bir çox əməllər və davranışlar vardır. Bunların bir çoxu İslam dininin toplumsal və sosial bir din olduğuna görə toplumsal xarakteri daşıyır. Yəni, bəzi davranışlar həm fərdi qaydada rəayət edilməlidir, həm də sosial alanda həyata keçirilməlidir. Sözü gedən fərz və vaciblərdən biri hicab məsələsidir. Cənab Firuzəndə, hicab məsələsi necə ki qeyd elədik, sosial və toplumsal bir məsələdir. Həm dini baxımdan araşdıranda görürük ki, dinimizdə, İslam dinində, müsəlman toplumunda fərzdir, vacibdir, həm də ki, hicabın fərdi bir fərz kimin göründüyü halda ictimai bir fərz kimin də görünür. İndi sözü buraya gətirib çıxartmalıyıq ki, müasirləşmək və onun İslam fərzlərində olan, yəni İslam fərzlərinə aid olan hicab məsələsinə nə kimi təsirləri ola bilər?
Mən istəyəm belə başlayım sözlərimi ki, hicab nə din baxımından, biz eləyə bilik ayrı baxımlardan da hicaba baxmış olaq. Sosial, kültural və hüviyyəti ya kimlik biz baxımından da baxa bilirik bu mövzuya. Hicab təkcə də dini bir mövzu olmayaraq sosial və kültural bir mövzudur. Ona görə biz əgər tarix boyu istəsək bir baxaq, burada görürük ki, hicab örtük, belə deyək ki, təkcə hicab yox, örtük insanın tarixi boyu vardı. Biz bunları əgər istəsək görək, kətibələr iki vardı. O daşda olan həqqakilər ki olunubdu, mücəssəmələr ki neçə min il bundan qabaqadan qalıbdı, bunlar bizə göstərir ki, insanlar əvvəlcədən örtüyə tərəf gedibdilər. Ona binaən hicab təkcə fərdi, ya təkcə dini baxımından yox, bəlkə kültural və sosial baxımından da baxanda bir mövzudur ki, insanlar ona tərəf getməlidir. Amma biz istəsək bunu dini baxımından ya İranda biz bunu mövzunu bərrəsi Leviyə baxmış olaq, bunu bir tədqiq də eləmək üçün bu mövzunun üstündə bunu nişan verir ki, Biz çoxlu burada bu mövzuya kültural və sosial baxımından istəyib baxaq. Ki bu nə təsirat alıbdı və özü nə təsir qoymalıdır.
Yəni belə demək istəyirsiniz ki, keçmişdə tutaq ki, İslam dinindən qabaq, yəni bizim toplumlarda, bizim coğrafiyada hicab deyilən, örtük deyilən bir formatın özünə məxsus zararları olubdur. Yəni bu təkcə İslamla bağlı deyil.
Təkcə İslamla bağlı deyil və İslam gəlibdir bir sıra mövzulara görə ki, biri də qeyd edir ki, xanımların, qadınların həyası həmişə hifz olmuş olsun, kəraməti həmişə hifz olunmaq olsun, buna təkid eləyibdir.
Bəli.
Yəni bu örtüm, bu hicab əvvəlcədən vardı insandan. Biz ayrı coğrafiyalarda da baxsaq, bunu görürük. İndi gəlsək hər yerdə istəsək gedib baxaq, görürük ki, bu örtüklər vardı insanlarda. Amma İslam üçün insana bir kəramətlə baxıbdı.
Bəli.
Və bu insana ərziş qayıl olubdu. Ona görə bu təkidlə hicabın üstündə bəhs eləyibdi. Və gəlib baxanda buna gəlib normalar və ərzişlər üzüylə bunu da yenə özü bölübdü ki, biz təkcə deyir ki, biz İslamda ya İranda, İslam coğrafiyasında istəsək gəlib hicaba baxmış ol, hicab nə bir dənə bir fərd ya individual bir əməl deyir. Bu bir sosial bir əməldir. Ona görə görür ki, bu neçə dənə ərzişlər daşıyır, qiymətlər daşıyır özü ilə. Ki bu qiymətlər sambolik qiymətlərdir.
Yəni demək olar ki, geyim tərzi insanların həyat tərzindən alınmış bir faktorlardan biridir və həyat tərzinin, hər toplumun həyat tərzinin necə keçdikcə, hansı çağları soyuşdurduqca bu örtük məsələsi və insanın geyim məsələsi, ələlxüsus burada qadınların geyim məsələsi öz axarını, yəni su axıb öz yolunu tapan kimin axarını tapıbdır.
Elədir. Yenə də isə söyə baxaq, görürük ki, formlar müxtəlif olubdur. Amma o içəri, möhtəvası bir şeydir. O da hicabdır və örtümdür.
Bəli.
Ki, əgər biz baxıb Misirdə, parçayı ki, hicab unvanında istifadə edirlər orada, rəngli parçalardır.
Bəli.
Amma Lobnanda bu fərqlidir. İranda fərqlidir. Türkiyədə fərqlidir. Bunlar əgərçi forma cəhətindən fərqli də olmalı olsa, amma muhtəva cəhətindən bir şey daşıyırlar. O da hicabdır və örtüyüdür ki, biz dini baxımından və müsəlman olduğumuza görə bunu istifadə edirik. Buna görə də deyir ki, dini bağ və müsəlman olduğumuza görə, çünki bu bir zehni və mental bir məna var idi bunun.
Yəni biz insan varlığını başqa varlıqlardan, canlı varlıqlardan müqayisə edəndə görürük ki, insanın onlardan ayıran, insanın bəzi şuurlu özündə yaratdığı davranışlardır. Hicab da, yəni örtük də, geyim məsələsi də ümumiyyətlə bu şuurdan irəli gəlir. Yəni başqa bir canlı varlığa biz baxanda görürük ki, onda şuur olmadığına görə kəramət hissi də yoxdur. Onda bizim dedikimiz abru, həya, iffət,
şərm, həya da yoxdur. Bu hisslər yoxdur. Biz görmürük bunlarda. Biz gəlik, əgər istəsək kültural bir tərif vermiş olaq, deyək ki, mədəniyyət ya kültürü tərif eləsək də bunun içində geyim və hicab qərar tapıbdır.
Bəli də, yap o gözə çarpan kültural məsələlərdən biri insanın geyimidir. Biz ilk baxdıqda insan danışmayıb, heç nə bilmirik bundan. Amma bu qapıdan girdi, ya bizlə qarşı-qarşıya gəldikdə bunun geyim tərzindən biz bunun hansı topluma aid olduğunu heç olmasa anlaya biləcəyik. Sonra hansı inancılar, yəni üstündə olan geyim əlamətlərindən inancını və onun şəxsiyyətini də heç olmasa bir ötəri biz eləyə bilirik ki, aydınlaşdır.
Ona görə biz deyirik ki, hicab İslamda bir media kimindir. Və bu media bizdə fərdi halətindən, fərdi vəziyyətindən çıxıb və bir sosial vəziyyətə təbdil olubdur. Ona görə biz çoxlu təkidimiz olub ki, biz əgər özümüzü müsəlman sanırıq və İslam məmləkətində, coğrafiyasında yaşayış edirik, bu hoviyyətimiz və bu kimliyimiz gərək bu media ilə də gözə gəlsinlər.
Gözə gəlsin, bəli. Çox gözəl, təşəkkür edirik cənab Füzəndə. Telefon bağlantımız var, əziz dinləyicilər. Telefon bağlantımında hörmətli ekspertimiz Cənab Qeybidir. Cənab Qeybini də salamlayıb və onun da mövzumuz haqqında fikirlərini öyrənmək istərdik. Salam Cənab Qeybi. Xoş gördük sizləri bugünkü Hicab Yaraşığı verilişində. Cənab Qeybi, bugünkü verilişimizin mövzusu hicab və onun müasirləşmə dövründə, yəni müasir dövrdə İslam fərzlərini riayət etmələr barəsində söhbət edirdik və hicabın müasirləşmə dövründə nə kimi riayət edilməlidir və təsiri nə ola bilər bu müasirləşmənin bizim hicab məsələsinə?
Bismillahirrahmanirrahim. وقال الله العظيم في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما جزل موزية تغندوز بلي إسلام دا هجاب أساسلي و درين قرآنن و شريعتمزين أرجدن مسألالرنن بريدير Siz bilirsiniz və əziz dinləyicilər hamısı bilirlər İslam dini ki, fəqət bir zaman üçün deyir, buyurduqları, vacib elədiyi şeylər və yaxud bir sıra işlərdən ki, çəkindirir. Bunlar həmişə və ta əbədidir. Həm müasir devrdə, həm keçmiş devrlərdə və həm gələcəkdə heç fərq etməz. Çünki bir zadır ki, Allah vacib eləyib, onun xeyri, bərəkəti, faydaları əbədidir. Və yaxud əgər Allah eləməsin, bir zatdan Allah çəkindiribdir, onun ziyanları əbədidir, həm keçmişdə, həm indi, həm gələcək. Amma hicaba toxundu, doğrudan hicab bir növ geyimdir, bir növ gözəl geyimdir, bir növ nəcür deyərlər, bir oğlu şəhid ustad müdəhəri buyurardı, heç vaxt məhdudiyyət gətirmir İslamda hicab, örpəh, bəlkə bir növ qorunmaq gətirir. Quranda bu qorunmağa qadının, bacılarımızın, analarımızın, qızlarımızın qorunmasına toxunur 59-cu ayə Əhzab surəsindən. Şəhid Müdəhər də buyurur, qorunmadır. Doğrudan doğrusu büyünlərim, xanımlar artıq bu məhrəzdə, bu yola düşürlər ki, Allah eləməsin, əgər onlar hicablarını, geyimlərin qorumasalar, onlar eləyə bilərlər cəmiyyətin, nəcür deyərlər vəziyyətini bir-birinə vursunlar. Yəni, bizim o cəmiyyət içində, cəmiyyətdə olan dincilliyi, cəmiyyətdə olan o sağlamlığı aradan götürsünlər.
Bəli, bunu bilmək ki, Cənab Qeybi, geyim bir ictimai faktordur. Yəni, bir toplum ola bilməz ki, geyim məsələsini diqqətdən kənar saxlasın. Bu baxımdan ictimai bir faktor olması və İslam dinində də bunun vacib olması və bunu yeni ictimai formada təqdim etməsi barədə istərdim buyurasınız.
Bəli, çox gözəl buyurdunuz. Biz hicab fəlsəfəsinə həm psixoloji cəhətdən, yəni rəvani və ruhi cəhətdən baxırıq,
bəli,
həm ailə cəhətindən baxırıq, həm cəmiyyət içində ictimai və cəmiyyəti nöqtə nəzərdən baxırıq. Əvvələn bunu deməliyik ki, psixoloji cəhətdən İslam gəlib insanların tamamilə ruhi cəhətindən İslam gəlib cəmaatın ürəklərin sakitləndirsin. Əgər bu hicab məsələsi olmasa, Quran buyurur ki, "Zalik adna an yu'rafnə fələ yu'vəynə." Peyğəmbərimizə buyurur, deyilən mömin qadınlara, əvvəl buyur öz övcələri və qızları və bütün mömin qadınlara, buyur günan ki, yaxın eləsinlər cimi özlərinə, öz bəzəhlərin nişan verməsinlər. Bu, bunları artıq pahlıqla, təmizliqla tanıttırar. Və buyurur, səbəb olar ki, heç cəhətdən bunlara azar, əziyyət toxunmasın. Bunlar hər cəhətdən cəmiyyət içində sağlam yaşayarlar. Qəşək gediblər, qəşək gələrlər, məktəbə getsinlər, universitetə getsinlər. Hətta müxtəlif fəaliyyətlərdən də qarşısını İslam almır qadınlarımızın. Amma bir fəqət şərtlə ki, hicablarını qorusunlar. Çünki hicabı qorunmaq özlərinin qorunmağıdır. Yəni, əxlaqları sağlam qalır, ruhları, rəvanları, psixolojiları dinci qalır, sağlam qalır. Və ailə içində biz görürük o ailələrdə ki, hicab düzgün qorunur. Bu ailələr möhkəm ailədirlər, səmimi ailədirlər. Amma təəssüflə o ailələrdə görürük ki, hicabsızlıq yol tapıbdır. O ailələr, üz istəyirəm, dağılmağa tərəf tez gedirlər, dağılırlar. Üz istəyirəm, qız bir tərəfə gedir, oğlan bir tərəfə gedir, anası, atası görürsən, heç bir dini məsələlərə fikir vermir, o ailə dağılmağa tərəf gedir. Odur ki, həm psixoloji cəhətdən, həm ailəvi cəhətdən, həm cəmiyyət tərəfindən doğrudan əgər bugünlərin biz cəmiyyətimizdə əgər hicab düzgün qorunsa, nə qədər bu cəmiyyətin gəncləri edə bilərlər qəşəh belə aramlıqla, sakitliqla işlərinə getsinlər, yəni, işlərinə gəlsinlər, günahlardan uzaq olsunlar, bir-birinə toxunmaqdan, azar əziyyət eləməkdən qorunsunlar. Odur ki, doğrudan mən istəyərdim, şəhid müdəhərinin sözün bu Qurandan istifadə edirik artıq, odur ki, əsən imanın şərtlərindən biri budur. Bu 30-cu ayə Nur surəsində çox gözəl buyurur. Qullil müminat, Peyğəmbər buyur möminlərə, gözlərini qorusunlar və bədənlərini, ta üzr istəyirəm, hər cəhətdən, əxlaq cəhətindən qorunsunlar. Yəni, hicab müqəddimədir insanın əxlağının qorunmasına, rəftarının qorunmasına, nə cür deyim, heysiyyətinin, abırının, iffətinin qorunmasına. Əgər bir günlərin hicab qorunmasa, üzr istəyirəm, cəmiyyətimizdə, ailəmizdə, insanlar içində əxlaq bozulacaqdır. Əxlaq, hamımız bilirik ki, əxlaq ən böyük İslamda dəyərlərdən biri sayılır. Biz gələ əxlağı qoruyaq. Əxlağın qorunması bundandır ki, ceyimlər, möminlər içində hətta əla imanın nişanlarından, əlamətlərindən biri budur ki, qadınlarımız, bacılarımız naməhrəmlər içinə gedəndə özlərini qorusunlar. Və bunu da deməliyik, heç vaxt İslam özün beşdə ailə içində, öz həlal içində, ya qonaqlıqları ki, heç bir qarışıqlıqlar yoxdur, təmiz paltar giymaqlıqdan, nəcür deyərlər bəzəhdən, heç maneliqi yoxdur. Amma o ki, İslam qədəğən eləyib qarşısını alır, naməhrəmlərlə qarşılaşandadır. Çünki vaqiyyət, mən bunu istəyirdim, ahir sözümdəki vəxt qurtulur, deyəm ki, artıq kişilər, kişi xaylaqları artıq bundan mütəəssir olurlar, günaha düşürlər. Qadın, yəni iki günah edir, həm özü günah edir və həm bir böyük cəmiyyəti günaha salır. Onların o aramışını, dincilığını, ürəklərini, o təmərküzlərin aradan götürür.
Bəli, çox sağ olun cənab Qeybi, bağlantıya görə təşəkkür edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, təşəkkür edirik cənab Qeybidən, gözəl söhbətləri və fikirlərini bildirdilər bizim verilişə. Aran Radiosundan Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Ziyabəxş Sədiqi və hörmətli qonağımız, ekspertimiz cənab Dr. Firuzəndə ilə birlikdə Hicab Yaraşığı verilişində söhbət aparırıq və bugünkü mövzumuz hicab və sosial məsələ, yəni hicabın sosial yöntəmindən baxmağını araşdırırıq. Cənab Firuzəndə, biz bayaq da qeyd elədiniz, sizin söhbətinizdə var idi, biz də danışdıq ki, cənab Qeybi də sözlərə işarə etdilər ki, geyim bir ictimai faktordur. Yəni, bir toplum ola bilməz ki, geyim məsələsini diqqətdən kənara saxlasın, yaxud ona bir ictimai faktor kimi baxmasın. İslam dünyasında, müsəlman toplumunda isə bu məsələ biraz başqa toplumlarla müqayisədə artıq əhəmiyyətə malikdir. Bax, bu xüsusiyyatda buyuruz ki, niyə İslam toplumunda bu geyim məsələsi, örtük məsələsi özəl bir haldaşıyır? Baxmayaraq ki, siz də bəyək buyurdunuz ki, başqa toplumlarda da vardır. Amma görürük ki, onlarda biraz elə-belə laqeyd yanaşırlar. Yəni, indi biz bunu açıq deməliyik ki, dünyada ələl xüsus qərb toplumlarında, qərb cəmiyyətində biz görürük ki, üzr diləyirəm bu ifadəyə görə, çılpaqlığa qarşı gedirlər, belə çılpaqlıqda doğru hərəkət edirlər. Amma indi bir müsəlman toplumunda bu halların özəl xüsusiyyət daşıması və buna əhəmiyyət verilməsi ki, hökmən biz, yəni keçmiş tarixi ənənələrimizə dayanaraq və İslam mədəniyyətinə arxalanaraq biz saxlamalıyıq bu örtük məsələsində və hicab məsələsində həssas olmalıyıq. Niyə İslam toplumu, müsəlman toplumu həssasdır bu məsələyə?
Xub, biz əvvəlcə də danışanda dedik ki, hicabın kötüyüləri qeydir, ayrı dinlərdə də var və tarix bu insanlar bunu istifadə eləyiblər. Amma biz gələk, deyək ki, İslamda niyə bu mövzuya baxış ayrılarına fərqlidir?
Mən.
Biz dedik ki, bir dənə illətlər ki, insanlar gedib hicaba tərəf və örtüyə tərəf bir şərm və həyadır.
Mən.
Bu şərm və həya insanın kəramətindən naşi olur. Ona görə biz yerə görə ki, İslam dinində və ya qərb cəmiyyətlərində dünyaya necə baxırlar? Bunlar cahanbinləri necədir? Bu baxımdan baxanda deyir ki, İslamda biz çoxlu hədəf ki və arman ki özümüz üçün tərifləmişik, bu bizim mənəviyyətimizi qalxızmaq üçün və insanı təaliyyə tərəf aparmaq üçündür.
Kəramətin uzatmaq üçün.
İnsanın kəramətin uzatmaq üçündür. Ala biz bu cür deyək ki, qərb cəmiyyətlərində çoxlu sud və mənfəət kəsb eləmək üçündür bunlar. Gedirlər qabağa ki, çoxlu sud kəsb eləyə, mənfəət kəsb eləyələr. Ona görə deyir ki, məsələn, hicab məsələsi şayət də həzinə faydədir. Görə, məsələn, həzinəsi nə qədirdir, faydası nə qədirdir?
Xərci nə qədərdir?
Bu,
gəliri
və xərcinə baxanda qərb dünyası elə baxır hicab məsələsinə. Amma İslamda o cürdür. İslamda o ki, əsildir, o ki, mühüm bir mövzudur, insanın kəramətidir və cəmiyyənin yüksəkliyə tərəf hərəkət eləməsidir. İslamın baxışı insana və dünyaya belədir ki, insanı çəksin, aparsın üstlərə, yüksək səthlərə və səviyyələrə yetirsin. Ona görə bir dənə amillər ki, eləyə bilər bizi, hərəkətə vadar eləyə bilər hicabdır. Ki, hicab bizə köməkli gelir, biz insana insan kimi. Nə onun bədəni, nə onun zahiri, bəlkə insanın insanlığına bizi sövk, təvəccüh eləyək. Və bu, İslamı gələk biraz ayrı o birisilərdən. Bizdə çox mənəviyyat İslamda təkidlər ki, olubdur, mənəviyyata təkidlər olubdur. Maddi baxışları İslamda nəhi olunmayıb, nəfi olunmayıbdır. Amma maddi hərəkətlərdə bunun üçün ki, bizi yetişsin o mənəviyyatlarımıza. Hicab məsələsi burada bizə elə bilir, köməklik eləyə. Bunu deyim ki, hicab ancaq qadınlar üçün deyir, kişilər üçün də hicab lazımdır. Amma çoxlu biz baxanda deyir ki, qadınlar üçün hicabı nəzərdə alırıq. Deyir ki, hicabın olması bahis olur ki, qadınlar camiyələrində rahatçılıqla geçsinlər, işləsinlər. Bir ruhi və bir rəvani aramişə yetişsinlər.
Çox gözəl. Elə mənim növbəti sualım da bu xüsusda olacaqdı ki, hicabın İslamda vacib olması toplumun, yəni cəmiyyətin ruhi və fiziki sağlam olması ərsəsində də gəlir. Yəni, bunlar ikisi bir-birinə bağlıdır. Toplumun sağlam olması bununla bağlıdır ki, o toplumda yaşayan insanlar fiziki cəhətdən, ruhi cəhətdən sağlam olsunlar. Bax, bu iki dənə mövzunun bir-birinə, yəni siz özünüz sosioloji oxuyubsuz, sosioloji elmlərində vardı. İndi bu sosioloji ilə psixolojiyanın bir-birinə çaları burada bax bu hicabda görünür. Yəni İslam toplumunda insanları sağlamlığa doğru yönəltmək və o sağlamlığın, fərdi sağlamlıqların ictimai sağlanma və toplumun sağlam olmasına müncər
olması.
Bəli, bax bu xüsusda istəyirəm.
Biz belə baxaq ki, ictimai ziyanlarda da insanlar ki, İctimadan həncarları sındırırlar.
Bəli.
Burada ancaq o deyir ki, həmişə biz o həncarı sındıranı, bəli, qanunu sındıranı deyək ki, bu pisdir. Sosiologiya baxımından deyir ki, qanunu sındıran ya zərər vuran, ictimai və sosial zərər vuran insanların müqabilində onlar da vardırlar ki, bu zərəri asanlaşdırırlar. Burada hicabsız olan insanlar belədir ki,
bir körpü kimi.
Körpü kimindir ki, çağırır ki, belə deyə bilir ki, biz bir tərəfə deyir ki, həmişə bir nəfər gedib qanunu pozsun, pis hərəkətlər eləsin. Burada biri də vardır ki, buna köməklik eləyik və ziyanlar onun üstündə olmuş olayı. Bu hicabsızlıq eləyə bilir ki, bu irtibatı bərqərar eləsin, bu əlaqələri yaratsın. Ona görə bir bu baxışdan baxaq. İkinci dedik ki, mən əvvəl də danışanda bunu dedim, hicab bir ictimai rəftarlardır insanlardan, bir sosial rəftardır insanlardan. Biz istəyirik ki, özümüzün hangi cəmiyyətə bağlı olmağımızı və öz kimliyimizi bunda görsədək. Burada fərdlərdir ki, bu işi əncam verirlər, bu işi görürlər. Pəs biz bu sembolik rəftarlarımızı ki, fərdlər əncam verirlər, bunu əncam verməklə ictimai hərəkətimizə tərəf gediyik.
Təbii.
Yəni biz bu məcmuədə olan bu hərəkəti biz bu fərdi hərəkətlərimizə görsədik.
Yəni belə biz bir misal bıraq da, mən İslam toplumuna, müsəlman toplumuna aid bir insan, misal üçün fərdi mənada deyək də, olduğum halda özümdən bir əlamət, bir nişani mənim geyimimdə ola ya geyimimin tərzində
olmuş.
Ki bu başqa bir toplumu göstərə, başqa bir toplumu daşıya, yəni onun nişanını mən daşıyam. Onda ətrafdan bizə nəzarət edən, bizə baxan insan, fərd ya başqa bir toplum, hər kim baxırsa o çaşqınlığa düşer ki, bu insan nəyə aiddir, kimdir, nəsidir? Yəni, burada bunu da psixoloji cəhətdən də başqalarını da biz fikrini yayındıra bilərik. Yəni, mən içəridə müsəlman bir qadın elə bil fərz elədi kimi insanı, üstündə başqa bir...
Bilməyəm kimdir
bir
bu.
Bir əlbəsində görürəm. Başqa bir,
başqa bir geyimdə onu görəndə...
Ona da təbii ki, ona münasib olan davranışı da bəlkə rəayət etmədi. Ona görə psixoloji cəhətdən də insanların psixi cəhətini pozmamaq, yəni belə dəyərləndirmək olar ki, insanların psixi cəhətini pozmamaq istəsən də, onda da bu hicabı rəayət etmək sənin toplumunun psixi hallarını da göstərə bilər.
Elədir. Yəni, biz, hər kəs öz o geyimi ilə öz hara bağlı olmağını göstərir. Mən ki, bu geyimi geyinmişəm, mən kənardan baxanlar bilir ki, mən hangi camiyə və cəmiyyətlərə bağlıyam və mənlə özümə aid olan rəftarlar eləməlidirlər. Biri bu, ikincisi də budur ki, bizim hüviyyətimiz və kimliyimiz bağlıdır o geyimimizə. Biz İslam dinində deyir ki, bu geyim bizim sembolik geyimimizdir. Əgər özümüzü bir müsəlman kimi hissəsə göstərib, hətmən gərək bunu nəzərdə almış olaq, riayət eləyək.
Təbiidir, söz ona görə gəlir ki, indi müasirləşmə dövrüdür, söhbətimizin əvvəlində də dedik ki, müasirləşmə dövründə medianın, televiziyanın, ictimai şəbəkələrin artması insanlarda bəzi rəftarların dəyişməsinə, davranışların dəyişməsinə səbəb olur və bizim bu söhbətimizdən də hədəf amac odur ki, buna diqqət etməliyik. Biz düzdür müasirləşmək yaxşıdır, müasir dünyada hərəkət etmək və dünyanın o texnologiyasından geri qalmamaq şərti ilə öz adət ənənələrimizi və dinimizə aid olan çalarlarda qorumalıyıq. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bizim verilişimizin son dəqiqələri gəlib çatıb. Cənab Firuzəndədən təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdi və bu verilişdə iştirak etdi və öz fikirlərin, nöqtəyi nəzərlərin bildirdi. Siz əziz hörmətli dinləyicilərimizdən də təşəkkür edirik ki, hövsələ xərc verib bizim verilişimizə qulaq asıb və bizi dinlədiniz. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir olan Tanrıya tapşırıram. Allahın amanında sağ olun.
Bəsləyən, çandan sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir ana? Məni gül tək bəsləyən, çandan sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir ana? Axar çeşmə qulaq olan, ürəyimə dayaq olan, səndən səvay kimdir ana? Xəyalımla göy bağ olan, axar çeşmə qulaq olan, ürəyimə dayaq olan, səndən səvay kimdir ana? Məhəbbətin güldən təmiz, gönlün aşı daşan dəniz, hər kimsədən mənə əziz, səndən səvay kimdir ana? Məhəbbətin güldən təmiz, gönlün aşı daşan dəniz, hər kimsədən mənə əziz, səndən səvay kimdir ana? Səndən səvay kimdir ana? Səndən səvay kimdir ana? Səndən səvay kimdir ana?
Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 10:00. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Böyük və mehriban Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, Amerikanın anti-İran embargoları ləğv edilməlidir. İran dünyanın ən böyük qaçqın qəbul etdiyi ölkələrdəndir və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Türkiyəyə səfər edir. İndi isə təfərrüatıyla. İran xalqını və mədəniyyətini hədəfə alan Amerika və Avropanın ədalətsiz embargoları ləğv edilməlidir. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Məcid Təxtərəvançı X sosial şəbəkəsində Tehran Universitetində ötən gün təşkil edilən İranla Avstriya diplomatik və mədəniyyət əlaqələrinin tarixçəsi mövzusunda keçirilən iclasa işarə edərkən yazıb və qeyd edib, İran və Avstriya arasında mədəniyyət əlaqələri böyük önəm daşıyır. Bu əlaqələr iki ölkənin xalqları arasında körpü rolunu oynaya bilər. Avstriyada yaşayan İranın elitası iki ölkənin daha da yaxınlaşması üçün əsas amil ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları 40 ildir müxtəlif formalarda İran İslam Respublikasına qarşı bir tərəfli geniş miqyaslı embargolar tətbiq edir, hərbi təhdidlərə əl atır və siyasi, diplomatik və psixoloji təzyiqlər nümayiş etdirir. Bütün bu təzyiq və sanksiyaların nəticəsiz qalmasına baxmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları İran İslam Respublikasına qarşı BMT qanunlarına zidd olan siyasət və fəaliyyətlərini davam etdirir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Ərzaq Proqramı bildirib ki, İran dünyanın ən böyük qaçqın qəbul etdiyi ölkələrdən biridir və son 4-10 illikdə 3,8 milyon qaçqına və oxşar qaçqın vəziyyətdə olan insanlara dəstək verib. Bu ölkə əsasən Əfqanistan və İraqdan olan qaçqınlara səhiyyə və təhsil xidmətləri təşkil etmək və məişət imkanlarına çıxış şəraiti yaratmaqla onlara dəstək olmaq öhdəliyini nümayiş etdirib. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı qeyd edib ki, Yaponiya hökumətinin İran İslam Respublikasına sığınmış qaçqınlara yardım proqramını dəstəkləmək üçün 360 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində qrant ayırmasını alqışlayır. Bu yardım İranın ev sahibi şəhərlərində qalan həssas şəraitli qaçqınların ehtiyac duyduğu buğda ununu almaq üçün istifadə olunacaq. Təşkilatın açıqlamasının başqa bir hissəsində bildirilib, Ümumdünya Ərzaq Proqramı hazırda ölkənin 20 ev sahibi şəhərlərində yaşayan 33 min Əfqan və İraqlı qaçqına qida, təhsil və məişət yardımı göstərir. Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bugün Ankara'ya səfər edəcək. TRT xəbər bildirir. Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun məlumat verib. O bildirib ki, səfər Türkiyə liderinin dəvəti ilə baş tutacaq. Görüşdə cari regional və qlobal hadisələr, həmçinin iki ölkə arasında qardaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün atılacaq addımlar barədə fikir mübadiləsi aparılması nəzərdə tutulur. Bildirilib, səfər çərçivəsində təməli 25 sentyabr 2023-cü ildə qoyulan Iğdır Naxçıvan təbii qaz kəmərinin açılış mərasimi canlı bağlantı vasitəsilə keçiriləcək. Azərbaycan dövləti ilə müxalif siyasi fəal Tofiq Bayramlıya 10 il həbs cəzası tələb edilir. Daha ətraf reportajda.
Azərbaycanda siyasi fəallara, media işçilərinə və müxalifətə qarşı təzyiqlər davam edir və dövlətə qarşı fəaliyyət göstərən şəxslər müxtəlif saxta ittihamlara əsasən həbs edilirlər və verilən beynəlxalq rəsmi statistikalara əsasən bu ölkədə 350-dən çox siyasi məhbus var və dəfələrlə AŞPA, Avropa İttifaqı ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanla bağlı yaydıqları hesabatlarda Azərbaycanda siyasi məhbuslara insan haqlarının və söz azadlığının pozulmasına xüsusi olaraq işarə ediblər. Rəsmi Bakıdan tələb olunur ki, müxalifətə qarşı yanaşmasını dəyişsin. Lakin Azərbaycan bu xəbərdarlığa məhəl qoymayaraq siyasi fəallara qarşı repressiyalarını davam etdirir. Və son olaraq da Milli Şura üzvü Tofiq Yağıplıya qarşı 10 il həbs cəzası prokuror tərəfindən istənilib. Həm özü ilə əlaqədar Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli belə münasibət bildirib.
Vəkillərin yekun çıxışı da göstərdi ki, Tofiq Yağıplı heç bir cinayət əməli törətdi. Heç bir qanunu pozmayıb. Əksinə, Tofiq Yağıplıya qarşı cinayət törədib. Və bugünkü çıxışlardan indi bilirsiniz ki, 10 aya yaxındır bu proses gedir. Biz hər dəfə, ən azından mən kiçik istisnalarla proseslərin çoxunda, qalanlar da hamısında iştirak ediblər. Və bu müddət ərzində istintaqın borcu idi ki, Tofiq Yağıplının hansı cinayət əməlin törətməsini sübut eləsin. Belə bir sübut ortalığa qoyulmadı. Tofiq Yağıplı qabaqcadan senariləşdirilmiş ittiham əsasında tutulubdu. O senaridə hər kəsin yeri var, rolu var. Nə bilim, biri zərərdiydə Elşəndir, o birisi Elnurdur. Məlum olur ki, deməli, indi vəkillər bu günləri bir daha qeyd elədilər ki, bunlar Tofiq Yağıplıdan əvvəl də dəfələrlə deməli polislə müxtəlif əməliyyatlarda əməkdaşlıq ediblər. Hətta deməli Elnur polislə əməkdaşlıq etdiyinə görə ya təhlükəsizlik orqanlarından səhvləmirəmsə 10 min manat mükafat da alıbdı. Reket jurnalistliklə məşğul olubdu. Yəni vəkillərin verdiyi məlumata görə bilavasitə daxili işlər və təhlükəsizlik orqanları üçün agent funksiyası yerinə yetirilibdi.
Davam edirik. İran Elm və Texnologiya Universiteti sümük toxunmasının bərpası prosesini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirə bilən Goyaçetin tərkibli innovativ bioaktiv inyeksiyası pastası yaradıb. Bu barədə İrna məlumat verib. Qeyd olunub ki, sümük regenerativ tibbdə ən çox öyrənilən toxumalardan biridir. Təbii yolla sağalma qabiliyyətinə malik olsa da ağır zədələr yüksək səviyyədə təşkil olunmuş sümük əmələ gəlməsi prosesini poza bilər. Odur ki, inyeksiya edilə bilən pastalar ənənəvi sümük nəqli materialları ilə əlaqəli bir çox problemləri aradan qaldıracaq. Sümük sıxlığını artıra bilən Goerchetin adlı bioaktiv maddə aktiv hissə kimi pastanın tərkibinə daxildir. Hazırlanmış formula biouyğunluğu artırmağa xidmət edir və sağalma prosesini sürətləndirir. Goerchetin flavonoid qrupunun təbii biokimyəvi maddəsidir. Sərbəst radikallarla mübarizə aparan və toxumaların vaxtından əvvəl aşınmasının qarşısını alan təbii antioksidant kimi təsvir edilə bilər. Qorçitin həmçinin iltihabı azaldı və immunitet funksiyasını dəstəkləyə bilər. Yeni inyeksiya pastası ənənəvi sümük əkilməsi materiallarının çatışmazlığını aradan qaldıraraq əməliyyatdan sonraki ağırlaşmaların riskini azaldır. Bundan əvvəl material minimum cərrahi müdaxilə tələb edir. Hörmətli dinləyicilər, günün şəri vaxtını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:52, axşam azanı isə saat 18:51 dəqiqədə səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz, dəyərli dinləyicilər. Sağ olun, Allah amanında.
günün siyasi izmalı. Merhaba ve bağışlayan Allah'ın adıyla, hürmetli ve sevimli dostlar, değerli eşidenler, salamlayıram sizi. Her vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük efirde günün. Siyasi icmalı başlayırıq Aran Radyosundan. Ötən gün bir xəbər yayıldı Azərbaycanda. Bildirilir ki, Nardaranın adı yol nişanlarından götürüldü. Bu nə ilə əlaqədardır? Son vaxtlar məlumatlar gəlir ki, Nardaran kəndində kazinolar tikilir. Azərbaycanlı iş adamı Emin Ağalarov vasitəsilə. Nardaran adı Şii ölkəsinin aybıdır mı? Bu zonda Bilcə Nardaran yolundaşı məlumat lövhələrində Nardaranın adının silinərək Siyebrezi adının yazılması müzakirələrə səbəb oldu. Bu zonda Bilcə Nardaran yolundaşı məlumat lövhələrində daha Nardaran adı gözə dəymir. Onun yerinə prezidentin keçmiş kürəkəni Emin Ağalarovun Siyebrezi şəhərcinin adı salınmışdır. Bir çoxları bunu Nardarana qarşı necə deyərlər, səlib yürüşü kimi qiymətləndirirlər. Daha vacib bir sual isə olur ki, Nardaranda yerləşən Siyebrezi adını qəsəbənin adını silmədən yazmaq mümkün deyildimi? Rəsmlər bu eybəcər hərəkəti belə əsaslandırırlar ki, lövhələrdə güya cəlb etmə məntəqəsi olan Siyebrezi həm şəhərimizin qonaqları, həm də yerli sakinlərə aydın istiqamət yaratmaq üçün tətbiq edilən praktikadır. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Emin Ağalarov Siyebrezədə keçirilən görüşdə Nardaranda açmaq istədiyi kazinonun layihəsini xarici investorlara təqdim edib. Görüşdə İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov da iştirak etmişdir. Bu arada Ağalarovun layihələri üçün 4 milyard manat vəsaitin ayrılması sosial mediada geniş şəkildə müzakirə olunur. Deyilənlərə görə bu böyük məbləğin ona kredit şəklində verilməsi adi məsələ deyil, xüsusilə də ölkə əhalisinin böyük əksəriyyəti məişət problemindən və ya işsizlikdən əziyyət çəkirsə, pulların havaya sovrulması və kazino tikintisində sərf olması anormal haldır. Tanımış jurnalist Azərbaycanda Qənmət Sahid, Azərbaycan prezidentinin keçmiş kürəkəninin çirkli pulları yumaqla məşğul olduğunu ağlabatan sayır. Qeyd edək ki, keçmiş kürəkən Nardaran ərazisində Xəzərin sahilini qumarxanaya çevirmək və süni adalar yaratmaq ambisiyası ilə qəsəbə əhalisinə meydan oxuyur. Qənmət Sahid deyir ki, hətta belə bir məlumatlar yayılıb ki, Nardaran əhalisini həmin kətdən köçürmək istəyirlər. Çünki İlham Əliyev həmin kəndə nifrət eləyir. Nə üçün? Kənd əhalisinin inancılı olduğu üçün. Gəlməz sahədə dinləyək, sonra yenidə qaydasayıq.
Nardaran kəndi qəzəb nöqtəsinə çevrilib, həm də çoxdandır. Bakının bütün başqa kəndlərindən fərqləndirilən bir yaşayış məntəqəsi kimi qəbul edilir və bu kəndlə bağlı maraqlı, daha çox da kədərli saya biləcəyiniz layihələr var. Kəndi köçürmək qərarı var, amma əlbəttə bu hələ ki örtülü saxlanılır. Böyük ehtimalla proses 2028-də başlana bilər. Mən bu barədə bir qədər əvvəl eşitmişdim, belə bir xəbər çatdırmışlar. Real görünmədiyinə görə sanki unutmuşdum və ya arxa plana tullamışdım. Nardaran xırda bir kənd deyil, 10 min nəfər civarında əhalisi olan qəsəbədir. Bu kəndi köçürmək də əlbəttə problemli məsələdir. Sadəcə olaraq ona görə yox ki, əhali sayı çoxdur, çoxlu xərc tələb edilir. Bir də sosial etirazlar, bu sürgünün siyasi tərəfləri, məsuliyyəti kimi məsələlər var. Üstəlik, qətiyyən hesab etməyin ki, köçürmə kənd əhalisinin ictimai dəyərləri ilə bağlıdır. Doğrudur, İlham Əliyevin bu kətdən zəhləsi gedir, onu mühasirədə saxlayır hələ də, amma köçürmə sadəcə olaraq bununla bağlı deyil. Bu ərazidə Xəzərin xüsusi məziyyətləri ilə bağlı, kəndin havası ilə bağlı əfsanələr var. Bu səbəbdən Emin Ağalarovun adını qabardaraq orada turizm istirahət kompleksi düzəldirlər, genişləndirirlər. Hər kənd layihə, yəni Siyebrezi ilə İlham Əliyevin özünün şəxsi ailəvi biznesidir. Orada kazinolar şəhəri düzəltmək planı var. Nardaran isə özünün mühafizəkar sosial yapısı və narahat insanları ilə bu ahəngə düz gəlmirlər. Ənənələrlə bağlı olan bir cəmaatdır və ümumiyyətlə o ərazidə Əliyevin hansısa biznes marağı varsa, o əhali niyə orada var olmalıdır kimi sual günün və əsrin məntiqidir. Bir də gözümə maraqlı bir xəbər sataşdı və sürgün layihəsini xatırladım. Bu dəfəki xəbər isə açıq mənbələrdədir, saytlarda yazılıb. Buzovna Bilgəh Nardaran yolundakı məlumat lövhələrində Nardaranın adının silinərək Sti Briz yazılması faktını nəzərdə tuturam. Həmin istiqamətlərdə yol nişanlarında yalnız qəsəbə adları qeyd olunub, təkcə Sti Briz istisnadır. Üstəlik Sti Briz lövhələrdə Azərbaycan dilində olmayan yeganə addır. Daha bir sual isə odur ki, Nardaranda yerləşən Sti Briz adını, qəsəbənin adını silmədən yazmaq mümkün deyildimi? Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ki, bunu bəzəhli şəkildə ayna deyirlər, məsələyə belə aydınlıq gətirib, məlumat lövhələrinin əsas funksiyası sürücülərə istiqamət vermək və hərəkəti tənzimləmək olduğundan əsas cəlb etmə məntəqələrini və hərəkət istiqamətlərini göstərmək prioritet hesab edilir. Lövhələrdə cəlb etmə məntəqəsi olan Sti Briz yaşayış məntəqəsi və turizm kompleksi də göstərilib. Bu, həm şəhərimizin qonaqları, həm də yerli sakinlərə aydın istiqamət yaratmaq üçün tətbiq edilən praktikadır. Dünyada da oxşar nümunələr mövcuddur. Sti Briz ifadəsi bir ərazi adı olduğu üçün tərcümə edilməyib və lövhələrdə orijinal formada qeyd edilib. Bu cüradlar çox vaxt məkanın orijinal adını qorumaq və tanınmağını təmin etmək məqsədi ilə tərcümə edilmiş. Nardaran adının silinməsinə isə aynanın cavabı belə olub. Həmin istiqamətdə Nardaran, Pirşağı, Fatmayı, Göradil, Novxanı və digər ərazi vahidləri mövcuddur və bu adların hamısını eyni anda məlumat lövhələrində göstərmək mümkün olmayıb. Cavabın riyakarlığını görürsünüzmü? Yəni, Azərbaycanın bütün yaşayış məntəqələrinin adı yol nişanlarında yazılır, amma söhbət Nardarana gələndə bu ad çoxluğu bəhanəsi ilə ignor edilir, rədd edilir, yazılmır. Belə çıxır ki, Bakıdan məsələn Gəncə istiqamətinə gedəndə çoxlu sayda şəhər və kənd adlarını ixtisar edib yol nişanlarına elə Gəncə yazırsan ki, o birlər üçün lövhə çatışmır və ya şrift çatışmır. Bu qədər gülünc bir argument. Kəndi isə köçürmək planı var hər halda. Nardaranlar bəlkə də eşitmiş olarlar bu barədə. Mən deyə bilmərəm, kimlərsə bilir ya yox. Bir az pul buraxıb kənd əhalisi arasında iki tirəlik, çox tirəlik yaradacaqlar. Köçənlər və köçməyənlər savaşı salacaqlar və məsələnin nəhayət həll eləyəcəklər. Dünən dedim axı sizə, Sti Briz üçün İlham Əliyev Azərbaycan dövlətindən 4 milyard kredit qoparır. Özü üçün əlbəttə.
Azərbaycanda məşhur jurnalist Qənimət Sahib danışırdı. Nərdaranla bağlı dövlətin gördüyü yuxulardan söz açırdı. Deyir ki, məlumatlar yayılır hər halda. Çətin məsələ olsa da, hakimiyyət bunu etmək istəyir. 2028-ci ilə qədər hətta əhalinin oradan köçürülməsini planlaşdırırlar. Oranı tamamilə qumarxanaya çevirirlər. Bu məsələyə Azərbaycanda Nərdaran əhalisindən də başqa bir sıra siyasilər düz etirazlarını bildirirlər. Keçmiş millət vəkili Gültəşin Hacıbəyli son həftələr ərzində bununla bağlı bir etiraz bəyanatı yayınmışdır. O deyir ki, Azərbaycanda bir kazino əsgəri düşür.